Takže když vám prozradím, jak se to kázání jmenuje, tak hnedka pochopíte, o čem to je. Možná škoda, tak to nevadí. Jmenuje se to Dívko, pravím ti, vstaň. Nic jiného nenapadlo, protože se chci pouze zamyslet na hlas. Chci se zamyslet nad touto částí písma, to přečtu. Petr mě poprosil, abych dal hlasitost nahoru, tak jsem hledal tady nějaký čudlík, který mám dát nahoru, pak mě řekl, že ten čudlík jsem já. Takže kdybyste mě neslyšeli, tak nějak zasymbolizujte vejš, jo, nebo nějak takhle. Takže já tady přečtu tuto část písma, a pak to zkusíme nějak trošku víc prožít. Tak jdeme na to. Takže když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem... Teďka nevím, jak se to čte. Já se pak ptám teďka. Jairos, jo, já jsem slyšel několik různých, tak já to budu říkat Jairos, jo. Jménem Jairos. A sotva Ježíše spatřil... Jak? To si myslím, že ne. No, tak... Jsem si říkal, že Jairos, a Španěl to určitě nebyl, že jo. No prostě Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ně ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Teď do tohoto příběhu vstupuje ještě jeden příběh. Já ho přečtu, i když jim se zase tak moc zabývat nebudeme, ale je to tam. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. A teď se vlastně vracíme k tomu původnímu příběhu. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký zástup, pláč, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali, ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzali za ruku a řekl, talita kum, což znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let, a zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dozvědět, a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Já se přiznám, já jsem si tento příběh vybral, protože se mě líbí. Každý máte asi nějakou oblíbenou pasáž v písmu. Tak třeba i někteří tuhle. Tento příběh, kterým je vzkříšena mladá dívka, je nádherný z několika hledisek. Došlo tam ke vzkříšení té mladé dívky, která pak ještě mohla dlouho žít, a přitom tehdy už její život skončil v podstatě. A protože ty rodiče museli mít neuvěřitelnou radost. A je tam tak trošku i radost z toho, že v uvozovkách na frak dostali ti, kteří byli skeptiky. Takže můžeme se na to trošku to prožít víc, ten příběh. Na začátku přichází k Ježíšovi muž jménem Jairos. Proč za ním přišel, tak zřejmě už na něj poměrně dlouho čekal. Počítám, že ta dívka neonemocněla ten den, kdy se Ježíš objevil v blízkosti. A určitě o něm šla taková ta šuškanda, co všechno Ježíš dělá, co umí. A tak on v tom, ten táta, viděl tu možnost, že? Tu možnost, jak ty dcerce pomoct. Takže jakmile se dozvěděl, že se Ježíš blíží, tak mu hnedka šel naproti. A byl tam jistě dav lidí, kterým se musel ten Jairos nějakým způsobem prodrat. A pak tedy padl Ježíšovi k nohám a začal ho úpěnlivě prosit. Já nevím, kdy naposledy jste padli k někomu k nohám. Já si nepamatuju, kdy jsem naposledy padl k někomu k nohám. Tak tehdy to třeba nebylo tak jedinečné, ale určitě se to asi nedělo moc často. A tady je určitě vidět, jak moc měl tu svou dcerku rád. A asi by to udělal i každý z nás, i teďka výčině na náměstí, během trhů, kdyby byl v té životní situaci, v jaké byl on. Tam jde prostě všechno stranou a je tam ten jeden jediný cíl, prostě pomoct tomu, kterého máme rádi. A i jemu asi bylo jedno, co si o něm pomyslí ti lidé okolo. Stav té dcery byl velmi vážný, protože podle slov jejího otce umírala, což se později potvrdilo, protože skutečně zemřela. Byla v tom daném okamžiku smrtelně nemocná a ty rodiče prožívali asi nejhorší dny života. Jairos tedy prosí Krista, má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš se rozhodl jít s ním a společně s ním se dal do pohybu i ten dav lidí, který obklopoval Ježíše. Asi čekali, že zas uvidějí nějaký zázrak, něco, co bude zajímavý. Co by si otec oné dívky pomyslel, kdyby Kristus odmítnul, kdyby řekl, že ne, že nepůjde. To my nevíme. Možná mu mohl vytknout, víš, Ježíš mu mohl říct, víš, já znám jednoho setníka, to Říman, a s ním jsem ani nemusel chodit. Tomu stačilo, že jsem to řekl a je to, tak já to s tebou udělám stejně. Tak kdo ví, jak by to s tou dcerkou dopadlo, že jo? Naštěstí tedy pro tu dcerku a pro toho Jaira Ježíš tedy šel s tím otcem. Určitě mu tím vlil hodně naději, že je nějaká šance, že to nakonec třeba i dobře dopadne. Ten muž jistě věřil tomu, si myslím, že když ten Ježíš vloží ruce na tu dívku, tak se uzdraví. Slyšel o tom, že se to děje v okolí, že se to dělo a měl tu naději, že se to znovu zopakuje přímo v jeho rodině. Do toho příběhu ten najednou vstupuje a ještě slavnější příběh té ženy, která měla takovou víru, že věřila, že když se jen dotkne toho Krista, tak bude uzdravena. A skutečně byla. Skutečně se tak stalo. Ježíš poznal, že se něco stalo, i když se na ně tlačila ten dav, takže jeho se pořád někdo dotýkal, že permanentně, tak on cítil, že ten dotek byl prostě jiný. Ale já bych to nazval tak, že ta žena se dotkla nejen fyzicky, ale dotkla se i tou vírou. I tam ten byl kontakt na této úrovni. A tahle kombinace, aspoň pro tu ženu, toho fyzického dotyku a víry, v ní způsobila uzdravení. Je to trošku podobné té situaci toho otce, toho Jaira, který taky chtěl, aby došlo k tomu fyzickému kontaktu toho Krista s tou dcerou, aby na ně vložil ruce. A byla tam i ta víra toho otce, že to může skutečně něco změnit. Takže nějaká podobnost tady je. Znova můžeme tak pro zajímavost říct, ten příběh o tom setníkovi, který mu stačilo jenom to slovo. Tak nevím, víc to asi rozebírat nebudu, protože nevím, jak to víc jako analyzovat. Takže vraťme se k příběhu oné dívky. Kristus je najednou zastaven lidmi z domu Jaira. Najednou tam přišli a kteří přinášejí tu hrozivou zprávu o tom, že dívka zemřela a že už není nutné Ježíše obtěžovat. Tak si to představme, že jo, ten Jairus konečně se probral k tomu Kristovi, poprosil ho, padnul, no a dobrý, už šli tam a teď jenom přišli, je pozdě, konec, dívka zemřela. Tak určitě ho to muselo zdrtit. To musel být jako obrovský šok. A Ježíš se k němu obrací, protože to asi viděl, co se s ním děje, a říká, neboj se, jen věř. Vlastně i v tyhle situaci, kdy ten člověk už padá do ty propasti zoufalství asi, tak ten Ježíš natahuje tu ruku a vlastně ho drží jako ne, neboj se, jen věř. To muselo být pro Jaira asi nesmírně těžké, protože určitě věřil i těm lidem z toho svého domu. Prostě jeho dcera zemřela, konec. Ale Ježíš na to nedbá, vyzývá ho k tomu, aby se nebál a neztrácel víru. Těžko říct, co se dělo v mysli Jaira, asi spousta konfliktních názorů, tužeb, představ, očekávání, zklamání. Nevím. V této vypjaté chvíli Ježíš dovoluje jen Petrovi, Jakubovi a Janovi, aby šli s ním. Mimochodem přesně stejné tři lidi se vybírá v zahradě Getsemanské, aby byli u něj. Jsou to stejní lidé, Petr, Jakub a Jan. Proč? Proč došlo k tomu, že nechtěl, aby to ten dav viděl? Tato situace je mnohokrát zopakována v evangeliích. A my bychom skoro řekli, že je to škoda, že jo? Že takovej super trhák, to by bylo dobrý co nejvíc publikovat, že jo? Ale Ježíš prostě to nedělá. V závěru příběhu, kam se potom dostaneme, on dokonce přikazuje, aby to nikomu neříkali. A tím se ještě víc snaží omezit počet svědků na minimum prostě. Přesto chtěl, aby to jeho nejbližší přátelé viděli. Já na konci řeknu nějaké možná vysvětlení, proč k tomu docházelo. Ježíš s otcem oné dívky a třemi apoštoly tedy vstupuje do domu, kde právě zemřelo dítě, před pár minutami zřejmě. A samozřejmě slyší velký rozruch, pláč a kvílení. Tak není se co divit. Co jiného by tam člověk čekal. Ježíš vstupuje dovnitř a říká, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Proč to řekl? Jestli těm lidem chtěl taky vlít nějakou naději, já nevím. Jenže všichni věděli, že zemřela. Jak mimochodem víme z jiné verze tohoto příběhu z Lukášova evangelia. Jeho tvrzení, že dívka spí, vyvolalo u přihlížejících posměch. Tak já nevím, jak rychle se člověk může dostat ze zoufalství do posměchu. Asi to nebyli úplně ti nejbližší příbuzní, kteří by reagovali hnedka posměchem, že jo? Ale nějakcí lidé tam byli, kteří takto reagovali. On teda všechny vyhnal, už zase. A vzal sebou tentokrát jen rodiče oné dívky, takže k tomu Jairovi se připojuje její matka a ty tři apoštoly. A šli spolu k té mrtvé dívce. Zase se tedy zbavil těch přihlížejících a dovolil jen těm nejbližším, nebo kterých se to týkalo, aby byli svědky. Ta nejkrásnější část toho příběhu je šokující nejen tím, co se stalo potom, ale já nevím, já v tom příběhu vidím i určitou lásku a něhu, která tam je zachycena. Taky si to představte, že jo, ta dívka leží mrtvá na té posteli, 12-letá holka. Ježíš ji vzal za ruku a řekne, děvče, pravím ti, vstaň. A dívka hned vstala a chodila. My nevíme, jak moc tomu rodiče oné dívky věřili, že se něco takového může stát. Nevíme to upřímně ani o apoštolech, když už viděli spoustu věcí. Ale víme, že se všech zmocnil úžas a zděšení. No já nevím, kdyby mě se něco takového stalo, jestli to můžete sami jako prožít v hlavě, jestli by se vás taky zmocnil úžas a zděšení. Možná trošku jo. Proč takové zvláštní emoce? Člověk by řekl, že nejdřív budou radostně jásat a křepčit okolo, že jo? Budou k nezastavení. Tohle všechno asi určitě přišlo později, o tom my nemáme zprávu, ale byl by to logický úsudek. Ale o rodiče oné dívky, ale ti tři apoštolové byli svědky něčeho, co prostě se vymyká zcela realitě světa. Ježíš obrazně tu proboural zeď, kterou nikdy nikdo předtím neproboural. On prostě zbožil smrt. Prostě totálně. Jo? A teďka ta reakce těch lidí, i když určitě tam byla ta radost, samozřejmě, ale že prostě na to zůstali koukat s otevřenou pusou. Že se stalo něco, co nejde zpracovat. Jo? Prostě jenom na to koukáte a to je asi ten úžas a zděšení, jako co to je. Možná, kdyby někdo tady prošel teďka tou zdí, tak bychom měli možná podobnou reakci. Můžete to třeba zkusit. Takže Ježíš demonstroval, že už zase, že dokáže něco, co se zcela vymyká našim možnostem, pravděpodobně i představám, a tím dokázal, že je Boží syn prostě. To je tak, s tím nic jiného nenaděláme. Jako malé odbočení lze uvést dotaz Jana Křtitele, který byl ve vězení. A on, Jan taky slyšel, co se děje, že jo, byl ve vězení, takže nemohl se ke Kristovi dostat, ale jako byl zvědavý. A tak poslal své přátele, aby se zeptali Krista. A já tady přečtu jenom. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Janovi to nestačilo, jaký větší důkaz člověk může požadovat. Prostě jo. Je pravda, že my už ty příběhy máme načtené, možná trošku očtené, ale myslím, že kdyby se stal někomu z nás, tak taky zůstaneme nevěřícně koukat jako všichni, kteří toho byli svědky. Ježíš tedy dívku vzkřísl z mrtvých a všem přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dozvědět. A až trošku úsměvně mě přidá taková lékařská rada a poradil jim, aby jí dali něco k jídlu. To mě pak přijde a ještě jde třeba do acylpiriny. Jo, potom to stala z mrtvých, tak aby se to potvrdilo, tak to je takové. Asi to tak není míněno, ale já jsem vždycky pousměl. Proč nechtěl, aby se to někdo dozvěděl? No, asi všichni víte tu odpověď, protože kdyby tady po Jižině chodil někdo, kdo křísí mrtvé a uzdravuje ze všech nemocí, tak prostě už nic jiného celý život dělat nebude. Bude mít neustále nekonečnou frontu před svým domem a nic jiného už asi uteče za ním oknem pravděpodobně. A z toho měl asi Kristus obavu, že bude zavalen žádostmi o vzkříšení a že už se pak toho davu nikdy nezbaví. A to proto, že jeho hlavním posláním prostě nebylo křísit mrtvé nebo lidi uzdravovat. Proto nepřišel na svět. Jestliže proto přišel, tak teda selhal, protože jich moc nevzkříšil a moc jich neuzdravil. Okolo byly statisíce, miliony lidí, kterým takto pomoženo nebylo. On přišel prostě předat tu dobrou zprávu, to evangelium. To je ten důvod, proč přišel. Proto asi nechtěl, aby to ty lidi také hnedka rozkřikovali. Právě proto, abych měl čas a možnost dělat to, proč přišel. Co nám tento příběh může dát dnes? Tak asi především demonstruje fakt, že Ježíš dělal věci, které obrovsky přesahují naše možnosti a tuto svou schopnost uvádí jako důkaz svého božství v odpovědi, kterou požádal Jan Křtitel. Tuto otázku se můžeme ptát i my, Krista, kdo jsi? Nebo se ho můžou ptát lidé mimo víru, kdo jsi? A on by jim asi dal stejnou odpověď. No, koukněte se na to, co jsem dělal. A sami si rozhodněte, jestli jsem běžný člověk nebo ne. Jestli jako... V současné době, ano, se takové věci nedějí, nebo o nich aspoň nemáme zprávy, nebo já o nich nemám zprávy nějaké z první ruky. Nicméně máme tady historický záznam, který lze jen těžko zpochybnit. Prostě. Je tady záznam něčeho, co se stalo a tak to je. Ježíš nepřišel na svět, aby všechny vzkřísil, aby všechny uzdravil a aby všechny zbavil chudoby. To prostě nebyl ten jeho záměr. Přišel spíš proto, aby nám předal tu radostnou novinu, to evangelium, která říká, že máme možnost začít znovu, takový ten restart. Že si můžeme přiznat chyby, kterých jsme se dopustili a kterých se neustále dopouštíme a budeme se jich dopouštět. Že se můžeme pokusit ten život žít dobře s tou obrovskou nadějí, že smrt prostě není konec. Protože on tu smrt prostě bourá, pro něj to není hranice. Tento příběh o vzkříšené dívce nám taky ukazuje obraz Krista, který má slitování a dokáže věci, které nám dávají možnost důvěřovat mu jako Bohu. Někdo by mohl říct, z vašich řad asi ne, že tohle všechno je sice pěkné, ale my potřebujeme, aby se lidé uzdravovali teď, aby dnes lidé vstávali z mrtvých. Samozřejmě tento názor chápu. A taky bych si to přál, je tajemstvím, aspoň pro mě, proč se někdy nedějí věci, o které prosíme. Je to otázka víry, je to otázka něčeho jiného. Na tuto půdu ani nebudu vstupovat, protože prostě nevím, co říct. I já se často modlil a nic se nestalo. A někdy jakoby se něco stalo. Každý se to asi musíme zpracovat sami. Ale to není důvod, proč tento a podobné příběhy v písmu nevidět nebo nějakým způsobem zlehčovat. Podávají nám prostě svědectví o lásce, soucitu a naději, které my můžeme přijmout a měli bychom. Jak je napsáno v závěru, tentokrát Janova evangelia, tam je napsána taková zvláštní věta, kterou bych si přál, kdyby to byl internetový text, rozkliknout, abych se podíval, co je pod ní. A ta věta je, ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Tak je to škoda, že se nemůžeme na tento odkaz kliknout, kdybychom tam měli hezký soupis toho, co ještě nevíme, ale aspoň tohle víme. A to nám stačí. Když se doma s Irčou, mojí ženou, bavíme o víře, tak já jsem vždycky ten skeptik. Snažím se stát nohama na zemi, aspoň si myslím, vidět věci tak, jak jsou a přímě řečeno, nesnažím se vidět zázraky všude. Ale pokorně přiznávám, že kdyby moje dcerka byla nemocná, tak budu úplně stejně jako Jairos, prostě padnu na zem i uprostřed náměstí Vyčíně během trhu a začnu prostě prosit, aby Krista, aby na něj vložil svou ruku a uzdravili. A moje skeptická mysl mi bude úplně na nic v tom daném okamžiku. Takže vlastně tak to je. A to už je vlastně závěr. Z toho Jaira si můžeme vzít příklad v tom, že šel za Kristem. My za ním nemůžeme jít fyzicky, ale můžeme za ním jít v modlitbě. Takže si myslím, že to je dobrý místo, kam chodit. Často jediný, kam můžeme chodit. A od Krista si můžeme vzít radu v tom, že to nemáme vzdávat. Jak mu řekl prostě, neboj se, jen věř. Jak to v těch našich konkrétních případech dopadne, to nevíme. To neví nikdo, ale myslím si, že je vždycky lepší bojovat, než to vzdávat. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost.